poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry. Srdečne vás vítam pri našom dnešnom 53. stretnutí o spiritualite svätej Teresky Ježiškovej, keďže sme vstúpili do nového mesiaca, mesiaca mája. By som tiež rád na začiatku dnešného nášho stretnutia pripomenul a citoval slova svätej Teresky, ktoré boli zapísané v poslednom roku jej života, teda v tých posledných mesiacoch, ako to robievame na začiatku našej katechézy a tohto nášho stretnutia na Rady Mária, že si pripomíname v týchto mesiacoch práve tie Tereskine slova a citáty, ktoré boli zapísané jej sestrou Agnesou v tzv. Žltom zápisníku z mája. Tu máme aktuálne záznamy z 1., 7. a 9. mája, teda ktoré sa týkajú tohto obdobia, obdobia týchto dní. Z 1. mája nám sestra Agnesa zachytáva tieto Tereskine slova, ktoré povedala: po mňa si nepríde smrť, ale Pán Boh. Smrť to nie je prízrak alebo strašidlo, ako ju znázorňujú na obrazoch. V katechizme sa hovorí, že smrť je odlúčenie duše od tela a nič viac. Dnes som mala srdce naplnené nebeským pokojom. Včera večer som sa veľmi modlila k Pane Márii, keď som si uvedomila, že sa začína jej krásny mesiac. Vy ste večer neboli na rekreácii, naša matka nám povedala, že jeden z misionárov, čo nastúpil na loď s pátrom Rulandom, zomrel pred svojim príchodom do misie. Tento mladý misionár prijímal na lodi hostie z Karmelu, ktoré sme dali pátrovi Rulandovi, a teraz je mŕtvy. Nestihol vykonať nejaký apoštolát, nevydal nejakú námahu, ako napríklad naučiť sa po čínsky. Pán Boh mu dal palmu túžby. Ale všimnite si, že on nepotrebuje nikoho. 7. mája zase Tereska hovorí tieto slová: dnes máme licenciu. Keď som sa obliekala, spievala som si moju radosť. Tereska teda tu nám spomína práve, by sme mohli povedať, takzvanú licenciu. To by bolo potrebné, aby sme si povedali, čo to znamená v reholi karmelitániek. Licencia to bol deň mimoriadnej rekreácie, kedy sestry sa mohli v určitých hodinách dňa medzi sebou voľne zhovárať a vo svojich celách si aj teda spievať nejakú pieseň alebo to, čo chceli. Tereska práve hovorí, že si spievala pieseň Moja radosť, a to je pieseň alebo aj báseň, ktorú sme už citovali a sme si ju recitovali v minulých častiach. Tereska tam opisuje, čo je zdrojom jej radosti, v čom vidí svoju radosť. V tomto dni 7. mája sestra Agnesa zachytáva tieto ďalšie slová: naša rodina nezostane dlho na zemi. Keď budem v nebi, čo skoro vás zavolám. O, aké budeme šťastné, všetky sme sa narodili ovenčené. Teda všetky Tereskine sestry žili ako reholničky. Väčšina z nich na Karmeli, a Leónia, tá jediná, vstúpila do inej rehole, do rehole navštívenia. Ďalej nám zachytáva zo 7. mája ešte sestra Agnesa tieto Tereskine slova: kašlem, kašlem, znie to ako rušeň, keď prichádza na stanicu. I ja prichádzam na stanicu, je to stanica nebo a ja ju ohlasujem. V zápisníku máme ďalej ešte záznamy zo dňa 9. mája, kedy Tereska hovorí tieto slova. Môžeme smelo povedať bez toho, že by sme sa vychvalovali, že sme dostali zvláštne milosti a osvietenia. My sme v pravde. Vidíme veci v ich pravom svetle. Ubezpečujem vás, i ja mávam ten pocit, o ktorom hovoríte, ale nikdy sa necítim dotknutá, lebo na zemi nečakám nejakú odplatu. Všetko robím pre Pána Boha, lebo takto nemôžem nič stratiť a som vždy veľmi dobre odmenená za to, že som sa namáhala v službe blížnemu. Keď hovorí Tereska, alebo sa odvoláva na ten pocit, o ktorom hovorila spolu so sestrou Agnesou, tak bola reč, rozprávali sa o pocitoch, ktorým sa niekedy človek nemôže ubrániť, keď preukáže službu a neprejavuje mu nejaký dôkaz uznania. Tak Tereska na toto reaguje a práve hovorí o tom, že robí všetko pre Pána Boha, lebo takto nemôže nič stratiť a je vždy veľmi dobre odmenená. Ešte posledný citát z 9. mája, a teda z tohto obdobia prvých dvoch týždňov mesiaca máj v roku 1897, teda v roku Tereskinej smrti. Ak by ani sám Pán Boh nevidel moje dobré skutky, čo je nemožné, vôbec by ma to netrápilo. Milujem ho natoľko, že by som mu rada urobila radosť tak, aby nevedel, že som to ja. Keď to vie a vidí, je akoby povinný odvďačiť sa mi. Ja by som mu nechcela spôsobiť túto starosť. To sú tieto Tereskine ďalšie slova, jej myšlienky z 9. mája. A teraz sa vrátime späť k Tereskinmu životu, ktorý si postupne preberáme a čerpáme z jej autobiografie. Naposledy sme hovorili a skončili sme pri tom, ako nadišiel deň Tereskinných sľubov. Bolo to 8. septembra, kedy Tereska sa cítila zaplavená riekou pokoja. A to, ako ona hovorí, bol pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť. Tereska zložila svoje sväté sľuby. To, po čom tak veľmi túžila a ktorých aj termín konečne prišiel a Tereska mohla takto sa úplne odovzdať Ježišovi ako jeho nevesta. Sama sa nám zdôveruje takto. Cítila som sa naozaj kráľovnou. Svoj titul som využívala na to, aby som vyslobodzovala zajacov. Vyprosila milosti od kráľa pre jeho nevďačných poddaných a napokon som chcela vyslobodiť všetky duše z očistca a obrátiť hriešnikov. Veľa som sa modlila za svoju matku, za svoje milované sestry, za celú rodinu, ale najmä za milého otecka, takého skúšaného a takého svätého. Obetovala som sa Ježišovi, aby na mne dokonale vyplnil svoju vôľu a aby tomu ľudské stvorenia nikdy nekládli prekážky. Toto teda sú Tereskine slova, ktorými opisuje práve tento krásny deň, kedy zložila svoje sväté sľuby, teda 8. septembra bola to súkromná záležitosť komunity. Sľuby sa skladajú v klauzúre, ale doplňa ich verejný ceremoniál, príjmanie tzv. Čierneho závoja. Tereska opisuje, že tento krásny deň uplynul rovnako ako tie najsmutnejšie, pretože najžiarivejšie dni majú svoj začiatok a tiež zajtrajšok, ale Tereska bez smutku zložila svoj veniec k nohám Panny Márie. Teda opisuje tu, že aj tento deň teda vypršal, skončil a prešiel a nasledovali ďalšie dni všedné. Tereska ale cítila, že ani čas a takéto plynutie dní neodnímu jej šťastie. Pre ňu to je krásny deň, pretože to je aj sviatok narodenia Panny Márie, aby sa deva stala Ježišovou nevestou. Je to akoby jednodňová svätá panna, ako hovorí Tereska, ponúkla svoju malú kvetinku malému Ježiškovi. V tento deň bolo všetko malé, okrem milosti a pokoja, ktoré som dostala, okrem tichej radosti, akú som prežívala večer, keď som pozorovala jagavé hviezdy na oblohe a myslela na to, že krásne nebo sa čoskoro otvorí pred mojim očareným zrakom a ja sa budem môcť spojiť so svojim ženichom vo večnej radosti. Tereska ďalej opisuje, ako na 24. septembra bola stanovená slávnosť jej príjmania závoja. Teda toto bola akoby taká tá, ten taký verejný prvok, ktorý nadväzoval na zloženie sľubov. Tereska hovorí o tom, že tento deň bol zmáčaný slzami, pretože jej otec nebol prítomný na tejto slávnosti, aby požehnal svoju kráľovnu. Ako hovorí tiež Tereskin duchovný otec, ktorého si na Karmeli zvolila, už bol odcestovaný na misiách v Kanade. A pán biskup, ktorý mal prísť a potom obedovať u Tereskinho strýka Izidora, ochorel a tiež sa nemohol zúčastniť. Jednoducho v tento deň akoby všetko bol samý smutok a horkosť. Avšak na dne kalicha, ako Tereska hovorí, sa stále nachádzal pokoj. V ten deň Ježiš dopustil, že som nevládala zadržať slzy a že moje slzy nikto nechápal. V skutku predtým som bez plaču zniesla oveľa väčšie skúšky, ale vtedy mi pomáhala mocná milosť. Naopak 24. septembra ma Ježiš ponechal na pospas mojim vlastným silám a ja som ukázala, aké sú malé. Teda Tereska prežíva tento deň aj v takomto plači a v takejto vnútornej aj bolesti. Týždeň po príjmaní závoja sa konala svadba Tereskinej sesternice Jany Guerinovej, ktorá si zobrala doktora Francisa Néla. Bolo to 1. októbra roku 1890. Tento lekár, ktorý teda sa stáva Tereskiným príbuzným, bol tiež svedkom Tereskinej choroby, jej utrpenia a bol aj účastníkom po jej smrti exhumácie telesných Tereskiných ostatkov. Tereska sa akoby poučila na príklade a na tom, ako vlastne prežívala jej sesternica svadbu a vôbec tieto dni a tie nežnosti, ktorými nevesta zahrňa svojho ženicha, tak Tereska toto chcela premieňať do svojho duchovného života a ona ako nevesta zahrňať takýmito nežnosťami chcela svojho nebeského ženicha Ježiša. A tak dychtivo načúvala všetkému, z čoho by sa mohla poučiť, lebo chcela pre svojho milovaného Ježiša urobiť všetko, čo sa len dalo a o nič menej, než to robila Jana pre svojho ženicha Francisa, ktorý bol nesporne veľmi dokonalým stvorením, ale bol iba stvorením. A tak Tereska sa necháva akoby takto inšpirovať a prenáša do svojho vzťahu k Ježišovi, ona ako nevesta, ktorá sa mu dáva svojimi sľubmi, tak toto všetko prenáša a chce uplatniť aj v tom svojom zasvetení a v tom svojom vzťahu nevesty k svojmu ženichovi. Tereska, keď napodobňovala tie spôsoby, ktoré sa dejú na zemi v tom vzťahu nevesty a ženicha, tak dokonca napísala aj pozvánku, keď porovnávala ju alebo vychádzala z pozvánky na svadbu, ktorú mala jej sesternica. A tak Tereska akoby napísala pozvánku na svoju svadbu. A táto jej pozvánka znie takto. Pozvánka na svadbu sestry Terézie o dieťaťa Ježiša a svätej tváre. Táto pozvánka má štruktúru dvoch stĺpcov, kde na tom jednom stĺpci, v ľavom stĺpci, je akoby pozvanie zo strany ženicha alebo z jeho akoby rodiny a vetvy, a v tom pravom stĺpci zase je pozvanie zo strany rodiny nevesty. Teda v tom ľavom stĺpci Tereska uvádza toto. Všemohúci Boh, stvoriteľ neba a zeme, najvyšší vládca sveta a preslávna Panna Mária, kráľovna nebeského dvora, dovolujú si vám oznámiť, že ich vznešený syn Ježiš, kráľ kráľov a pán pánov, uzavrie sobáš so slečnou Teréziou Martinovou, teraz paňou a princeznou kráľovstiev, ktoré jej priniesol do vena jej božský ženich, to jest kráľovstiev Ježišovho detstva a jeho utrpenia. A preto má šlachtický titul od dieťaťa Ježiša a svätej tváre. A v tom pravom stĺpci zase uvádza Tereska toto. Pán Luis Martin, majiteľ a pán panstiev utrpenia a poníženia, a pani Martinová, kňažná a dvorná dáma nebeského dvora, dovolujú si vám oznámiť, že ich dcéra Terézia uzavrie sobáš s Ježišom, Božím slovom, druhou osobou prevelebnej trojice, ktorý sa pôsobením Ducha Svätého stal človekom a synom Márie, kráľovnej nebies. A pod týmito dvomi stĺpci je ešte záverečná stať. Pretože sme vás nemohli pozvať na svadobné požehnanie, ktoré dostali na vrchu Karmel 8. septembra roku 1890, prístup mal iba Nebeský dvor, prosíme vás, aby ste sa zúčastnili na stretnutí pri návrate zo svadobnej cesty, ktoré sa bude konať zajtra v deň večnosti, keď Ježiš, Syn Boží, príde na oblakoch z neba v lesku svojej velebnosti, aby súdil živých i mŕtvych. A keďže hodina ešte nie je istá, vyzývame vás, aby ste boli pripravení a bedlili. Takže takéto znenie svadobnej pozvánky Tereska si spravila. Je to niečo, čo opäť odzrkadľuje jej spôsob, ako skutočne vnášať a vychádzať z tej prirodzenej roviny a prenášať ju do tej roviny nadprirodzenej. Keď Tereska spomína na tieto svoje sľuby, tak ešte chce akoby zdôrazniť, že s veľkým darom pre ňu pri príležitosti skladania jej sľubov bolo to, že spoznala Svetu Matku Genovévu. ako ju už teda ona nazýva, svetou matkou. Bola to, ako sme ju už spomínali, sestra zakladateľka Karmelu, jedna z najstarších sestier Karmelu v Lizie. Bolo to pre Teresku to bola veľká milosť, že mohla spoznať túto matku Genovevu. A sama hovorí o tom, že Pán Boh, ktorý jej, teda Tereske, už udelil toľké milosti, chcel, aby žila so sveticou a nie s takou, ktorá sa nedá nasledovať, ale so sveticou, ktorá sa posvetila skrytými a obyčajnými čnosťami. Tak tu aj vidíme ďalšiu Tereskinu inšpiráciu, alebo ešte takú pomoc pri odhalovaní jej vlastnej cesty pod takýmto svetlom, ktorým sa pre ňu stala matka Genovéva. Nieraz od nej dostala Tereska veľké také poučenia, útechy, najmä v nedeľu, keď k nej Tereska prišla na krátku návštevu a spomína na to, ako našla u nej dve sestry. Tereska sa pozrela na ňu s úsmevom a chcela odísť, pretože podľa pravidel Karmelu tri sestry nemôžu byť pri jednej chorej, ale matka Genovéva sa na Teresku pozrela a značením jej povedala: Počkajte, dcérka moja, poviem vám iba slovíčko. Za každým, keď ku mne prídete, prosíte ma o duchovnú kytičku. Nuž, dnes vám dám túto. Slúžte Bohu v pokoji a s radosťou. Pamätajte, dieťa moje, že náš Boh je Boh pokoja. Tereska matke poďakovala a vyšla von dojata až k slzám, pretože bola presvedčená, že Pán Boh zjavil matke Genovéve stav Tereskinej duše. Ten deň, ako Tereska spomína, bola ťažko skúšaná, takmer smutná, ako by na ňu doľahla taká hlboká noc, že už nevedela, či ju Pán Boh miluje. A keď teda cez matku Genovévu akoby dostala takéto upokojenie, bola to pre ňu veľká útecha. Čiže aj z tohto môžeme vidieť, že Tereska takisto musela čeliť rôznym skúškam aj ťažkostiam, že pre ňu to vnímanie Božej lásky nebolo niečím samozrejmým, ale práve naopak častokrát musela svoje pocity alebo iné skúšky, ktoré doliehali na ňu, musela ich vystaviť v svojej viere alebo postaviť voči nim vieru, svoju vieru, rozhodnú vieru v Božiu lásku voči nej. To je jeden z prvých základných pilierov, na ktorom Tereska stavia svoju spiritualitu, svoju duchovnosť. Pevná viera, že Boh ma miluje. Zvolanie so svätým apoštolom Jánom, by sme poznali lásku, akú má Boh k nám a uverili sme v ňu. Toto zvolanie a toto presvedčenie, túto vieru o láske Božej voči nej, voči človeku, voči hriešníkovi, Tereska na tomto stavia svoju duchovnosť, svoju spiritualitu. Tereska potom na ďalšiu nedelu chcela vedieť, akoby, že aké zjavenie teda mala matka Genovéva, keď jej vedela takto trefne reagovať na vnútorný stav, ktorý Tereska zažívala. Matka Genovéva ubezpečila Teresku, že nemala nejaké videnie, že jednoducho bola to duchovná rada, ktorú ona vnímala, že ju má Tereske dať. A vtedy Tereska matku Genovevu ešte viac obdivovala, lebo videla, v akej neobyčajnej miere v tejto svätej matke, zakladateľke Karmelu v Lizie, prebýva Ježiš a ako skrze ňu hovorí a pôsobí. A v tom Tereska vidí a aj nám podáva takú ďalšiu akoby definíciu a podstatu svetosti. Ach, taká svetosť sa mi vidí najopravdivejšia, najsvetejšia a po takej túžim, lebo v nej nenachádzam nejaký klam. Teda Tereska sa vystriha klamlivej ilúzii ako moru, čím sa stane jej skúška viery oveľa ťažšia a plná úzkosti. Teda ona nechce žiadne nejaké ilúzie vo svojom duchovnom živote mať a prežívať a stavať na nich. A tak v deň Tereskyných sľubov sa ona veľmi potešila, keď z úst matky Genovevy sa dozvedela, že ona tiež pred zložením svojich sľubov prešla takou istou skúškou, akou prešla Tereska. Teda mala tiež ten pocit, že nemá práve povolanie, ako sme o tom hovorili v predchádzajúcich častiach, keď sme hovorili, opisovali, akou skúškou Tereska prechádzala tá v minulej časti a ako zabojovala proti tejto skúške a pochybnostiam práve tým, že sa zdôverila svojim predstaveným. A Tereska tiež spomína, aké veľké útechy našli aj spolu so svojimi sestrami práve vo chvíli ich veľkých bolestí. Ako matka Genovéva zanechala v Tereskinom srdci spomienku, ktorá je plná vône, ako to Tereska hovorí. A v deň odchodu, jej odchodu do neba, keď teda si pán ju už povolal do večnosti, a to bolo 5. decembra roku 1891, Tereska sa cítila byť zvlášť dojatá, pretože prvý raz stála pri smrti človeka a bol to pre Teresku úchvatný obraz. Stála pri nohách postele umierajúcej svetice. Samozrejme, že Tereska, keď hovorí, že prvýkrát stála pri smrti človeka, tak myslí tým, že bola priamo účastná toho zomierania, pretože vieme, že mala skúsenosť so smrťou, veľmi hlbokú skúsenosť v prípade smrti jej vlastnej matky, ale to bola ešte malá, ani nie štvorročná, čiže tuto už ide o takéto prežívanie zomierania a smrti človeka, kedy ako dospelá osoba so skúsenosťou určitou zo života vie prežívať alebo môže inak prežívať tieto chvíle. A tak Tereska hovorí o tom, že stála pri nohách tejto zomierajúcej svetice a dokonale videla aj tie najmenšie pohyby. A tak sa Tereska nazdávala, že za tie 2 hodiny, ktoré takto strávila pri zomierajúcej, mala by mať dušu naplnenú vrúcnosťou, ale bol to opak. Tereska hovorí o tom, že sa jej zmocnila akási ľahostajnosť. Avšak vo chvíli, keď sa svätá matka Genovéva zrodila pre nebo, teda keď zomrela, tak Tereskine rozpoloženie sa úplne zmenilo. Zaplavila ju v okamihu nevyslovná radosť a vrúcnosť, akoby jej matka Genovéva ponúkla účasť na blaženosti, ktorú ona požívala, pretože Tereska bola pevne presvedčená, že išla rovno do neba. A pri tejto príležitosti Tereska tiež hovorí o tom, že ešte raz za života, keď matka Genovéva žila, tak jej Tereska povedala: "Matka, vy nepôjdete do očistca." Takto teda hovorí Tereska matke Genovéve. To bolo nakoniec Tereskine časté želanie a utkvelá myšlienka, ktoré stoja na opačnom pole karmelitánskej literatúry vtedajších čias, teda aby nešla do očistca. A práve táto matka Genoveva, čo bolo tiež Tereske veľmi blízke, je jednoducho láskavo odvetila: dúfam. Samozrejme, Pán Boh nemohol sklamať nádej takú plnú pokory, hovorí Tereska. Dokazujú to všetky milosti, ktoré sme dostali. Každá sestra sa usilovala získať od matky Genovevy pri jej smrti nejakú relikviu. A Tereska pri tejto príležitosti sa zdieľa nám aj s tým a hovorí, že čo sa jej podarilo získať, akú relikviu, čo ona si dokázala odložiť práve ako takúto pamiatku na túto drahú sveticu, za čo ju Tereska už pokladala. Počas smrteľného zápasu matky Genovevy Tereska zbadala, že sa jej na myhalnici zaligotala slza ako diamant. A táto slza, posledná zo všetkých, ktoré preliala, sa neskotúlala. Tereska videla, ako sa ligotala ešte aj v chóre. A nikto nepomyslel, aby ju zotrel. A tak Tereska večer vzala jemné plátno a nepozorovane sa odvážila k matke Genoveve, k jej teda už telu, priblížiť a vziať si ako relikviu túto poslednú slzu svetice. A od tej chvíle ju Tereska nosievala vždy pri sebe vo vrecúšku, kde mala uložené tiež svoje reholné sľuby. Takže Tereska dávala údajne túto relikviu matky Genovevy aj celine pri príležitosti potom už jej vlastných sľubov. Teda toto bola pre Teresku takáto hlboká pamiatka a osobný akoby dar od tejto matky Genovévy. Tereska sa nám ešte zdôveruje s ďalšou svojou skúsenosťou, ktorú má z tohto obdobia, keď skladala svoje reholné sľuby s matkou Genovévou. Sama konštatuje, že svojim snom nepripisovala nejaký význam, i keď zriedka, kedy Tereska mala symbolické sny, a vieme aj z jej života, že mala určité sny, minimálne dva také veľmi dôležité, na ktorých, alebo ktoré pre ňu mali určitý duchovný význam. A jeden z nich je práve sen, ktorý teraz ide nám Tereska opísať a ktorý bol práve z tohto obdobia. A Tereska, keď chce rozoberať túto otázku o snoch, tak akoby sama seba sa pýta, ako je to možné, že hoci celý deň myslí na Pána Boha, nezapodieva sa ním ešte aj v spánku. Obyčajne hovorí, že sníva o lese, o kvetoch, o potvočíkoch, o mori, vidí pekné malé deti, chytá motýle, vtáky, aké ešte nikdy nevidela. A tak jej sny akoby sú skôr poetické a nie nejaké mystické. Ale práve raz v noci po smrti matky Genovevy mala Tereska sen, ktorý pre ňu bol plný útechy. A snívalo sa jej, že matka Genovéva robila závet a každej sestre dávala nejakú vec, ktorá jej predtým patrila. A keď prišiel rad na Teresku, tak akoby Tereska myslela, že už nič nedostane, pretože matke Genovéve nič nezostalo. Ale v tom sa nadvihla matka Genovéva a trikrát Tereske povedala s prenikavým dôrazom: vám zanechávam svoje srdce. Vám zanechávam svoje srdce. Tak skutočne tu išlo isté, že o význam taký duchovný, ale doktor Kornier prišiel odobrať srdce matky Genovévy pred tým, ako bola pochovaná, a karmelitánky si uchovávali toto jej srdce ako relikviu. A tak Tereska v tomto svojom sne bola z tohto veľmi dojatá. Toto je taký sen s matkou Genovevou, ktorý hrá dosť podstatnú úlohu na Tereskinej ceste, ale potom ešte je ten druhý taký ďalší sen, ktorý sme aj už pred pár časťami spomínali a rozoberali sme ho, ktorý Tereska mala, keď videla tri karmelitánky. Jedna z nich bola zakladateľka Karmelu vo Francúzsku. A teda nebudem sa späť vracať k tomuto, lebo sme dostatočne o tom hovorili, o tomto sne. Čiže toto sú také dva také sny, ktorým Tereska pripisuje takú závažnosť, alebo teda mala z nich, z týchto snov, také určité ovocie. Keď Tereska spomína na tento čas po smrti matky Genovevy, tak bolo to asi v období, asi mesiac po odchode matky Genovevy, keď v komunite vypukla chrípka, a to dosť teda taká silná chrípka. Bolo to v decembri 1891 a v januári 1892. Takáto chrípka hrozila už koncom roka 1889 a vtedy, v tomto období, v zime padlo vo Francúzsku za obeť vyše 70 000 ľudí. V zime 1889 až 1890. A teda toto bolo rok potom, teda kedy táto chrípka zúrila v Karmeli, v Lizie. A Tereska jediná zostala na nohách, akoby zdravá, ešte s dvoma sestrami, a sama hovorí o tom, že nebude nikdy môcť vyrozprávať všetko, čo videla, čím sa jej život vtedy zdal ešte viac spominuteľným. Práve teda keď zakúšala to, čo sa dialo v Karmeli v tomto čase. Tu je aj zaujímavé teda vidieť, že ten Tereskin zdravotný stav ešte vtedy nemohol byť až taký, by sme mohli povedať, oslabený alebo zlý, keďže ona veľmi dobre čelila tejto chrípke, kde naozaj mnohí aj predtým zdraví a silní tomu podľahli. Tereska mala sláviť svoje 19. narodeniny a hovorí o tom, že ich slávila tak, že prichádzala jedna smrť a potom ešte nasledovali ďalšie dve. Teda čo sa týka Karmelu. A to sestra Jozefa od Ježiša, najstaršia reholnička, zomrela na Tereskine narodeniny 2. januára. Potom zomrela 4. januára sestra Febrónia, podpriorka, s ktorou práve Tereska tiež rozoberala otázku očistca. A 7. januára ešte zomrela sestra Magdaléna od svätej Eucharistie. Takže toto bolo obdobie okolo Tereskyných 19. narodenín. V tom čase Tereska mávala službu v zákristii sama, pretože jej predstavená v tejto službe bola ťažko chorá, a tak Tereska musela pripravovať aj pohreby pre tieto tri sestry, musela otvárať mreže chóru pred svätou omšou a tak ďalej. A spomína si Tereska na toto obdobie, že Pán Boh jej dal v tom čase mnoho milosti, veľa síly. Sama sa akoby spätne pýtala seba samej, že ako mohla bez strachu robiť všetko to, čo v tom čase robila. Všade panovala smrť. Sestry sa ledva vliekli a tie ešte ako tak ošetrovali tie, ktorí boli najviac choré. A ak niektorá sestra naposledy vydýchla, tak boli sestry nútené ju nechať o samote. A práve tá, ktorá z jedného rána, keď Tereska vstávala, mala určité tušenie, že sestra Magdaléna je mŕtva. Na chodbe pred celami bola tma, pretože nikto z nich nevychádzal. Sestry boli choré. A tak sa Tereska rozhodla, že sama vôjde do cely sestry Magdalény, ktorej dvere boli otvorené. A naozaj ju Tereska našla ležať oblečenú na slamníku a hovorí o tom, že ale nemala ani najmenší strach. Keď zistila, že nemá hromničnú sviecu, išla po ňu a tiež po veniec z ruží. Večer, keď potom zase zomrela matka podpriorka, teda matka Febrónia, bola Tereska sama s ošetrovateľkou. A nemožno si ani predstaviť, v akom smutnom stave sa nachádzala komunita karmelitánska sestier v Lizie v tom čase, v tej chvíli. Len tie, čo boli na nohách, si o to mohli urobiť obraz. V tej opustenosti Tereska cítila, že Pán Boh bedlí nad nimi. Umierajúce sestry bez námahy prechádzali do lepšieho života. Hneď po smrti sa im na tvári šíril výraz radosti a pokoja. A Tereska hovorí, že človek by povedal, že sladko spia. A bolo to naozaj tak, lebo Tereska hovorí, sama teda takto to konštatuje, lebo keď pominie tvárnosť tohto sveta, prebudia sa, aby večne užívali radosti vyhradené vyvoleným. Po celý tento čas, čo bola komunita sestier takto skúšaná, mohla Tereska mať nevyslovnú potechu v tom, že každodenne pristupovala k svätému príjmaniu. A to bolo pre ňu, to bolo pre ňu veľkou milosťou. Ježiš, ako to hovorí, sa so mnou dlho maznal, dlhšie ako so svojimi vernými nevestami, lebo dovolil, aby ho dávali mne, kým ostatné sestry nemali šťastie ho príjmať. Bola som šťastná, že som sa mohla dotýkať posvetných nádob, že som pripravovala plienočky, ktoré mali ovinuť Ježiša. Cítila som, že musím byť veľmi horlivá a často som si pripomínala slova určené svätému diakonovi: buďte svätí vy, ktorí sa dotýkate nádob pánových. Tereska teda takto hodnotí toto obdobie, kedy musela na jednej strane čeliť smrti v komunite a na druhej strane zase mala túto možnosť pristupovať denne k svätému príjmaniu a bola jedna z tých mála sestier, ktoré boli na nohách a dokázali slúžiť ostatným. Keď Tereska hovorí práve o tom a o tejto úteche v tomto čase, konštatuje, že práve jej sa pri vďaky vzdávaní nedostávalo často nejakej útechy. Skôr to pre ňu boli chvíle, keď ich mala najmenej. A tak považovala za celkom prirodzené toto prežívanie, pretože sa ponúkla Ježišovi nie ako osoba, ktorá ho túži prijať na návštevu pre svoju vlastnú útechu, ale ona sa ponúkla pre potešenie toho, ktorý sa dáva jej. A tak ako by Tereska svoju dušu si predstavovala ako také voľné priestranstvo a prosila panu Máriu, aby z nej odstránila zbytočnosti, ktoré tam zavadzali. A potom vrúcne ju prosila, aby sama postavila rozsiahly stan hodný neba, aby ho ozdobila svojimi vlastnými šperkami. A Tereska potom pozýva všetkých svätých a anielov, keď Ježiš zostupuje teda do jej srdca, aby tam usporiadali veľkolepý koncert. A tak Tereske akoby sa zdá, že Ježiš je s týmto spokojný, že ho takto prijíma a že takto pre ňo pripravuje príbytok vo svojom srdci. Ale napriek tomuto všetkému Tereska hovorí, že sa jej zmocňuje roztržitosť pri vďaky vzdávaní, ospanlivosť. A keď odchádza vďaky vzdávania a vidí, že ho nevykonala dobre, ale skôr zle, tak si vždy zaumieni, že zvyšok dňa strávi vďaky vzdávaním. A tak aj keď má takúto skúsenosť so svojou slabosťou a biedou, hovorí, že nenecháva sa viesť strachom, ale vždy vie nájsť spôsob, ako byť šťastná a ako využiť svoju úbohosť. Teda Tereska citlivo analyzuje v tomto, čo sme povedali, stav svojej duše pred svätým príjmaním i po ňom, ako aj ten deň, kedy mohla príjmať Eucharistiu, ako takýto deň pôsobenia milosti. A toto ona prežíva a nenechá sa ani teda svojou nejakou slabosťou, roztržitosťou, nehodnosťou, že by bola z toho zmetená, malomyselná, ale naopak hľada spôsob, ako byť šťastná a ako využiť tú aj svoju úbohosť na to, aby rástla vo svetosti a vo vzťahu k Ježišovi. A Tereska je presvedčená, že sa to Ježišovi páči, že jej sa vidí, že ju povzbudzuje na takejto ceste, aby bola takto pripravená a takto prežívala svoje sväté príjmanie, keď má možnosť príjmať Eucharistiu. Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, tu by sme ukončili toto naše dnešné stretnutie a ešte v závere by som rád prečítal ďalšiu z Tereskyných akoby modlitieb, ktorú máme zachytenú a je to práve lístok, ktorý si Tereska napísala k sľubom, teda v deň, keď skladala svoje sväté reholné sľuby 8. septembra 1890, keďže sme v tejto časti práve o tom to hovorili, o tomto skladaní sľubov, tak by pri tejto príležitosti opäť sme sa mohli spolu s Tereskou zahlbiť a prežiť akoby tieto slova jej modlitby. O Ježišu, môj božský ženich, daj, aby som nikdy nestratila svoje druhé krstné rúcho. Povolaj ma prv, než by som dobrovoľne spáchala hoci najľahší hriech. Daj, aby som hľadala a nachádzala vždy len teba jediného, aby stvorenia neboli pre mňa ničím a aby som ja nebola ničím pre ne. Ale ty, Ježišu, buď mi všetkým. Daj, aby pozemské veci nemohli nikdy znepokojiť moju dušu, aby nič nenarušilo môj pokoj. Ježišu, prosím ťa len o pokoj a potom o lásku. Nekonečnú lásku, ktorú môžeš obmedziť iba ty, lásku, ktorá už nie je ja, ale ty, môj Ježišu. Ježišu, daj, aby som umrela pre teba ako mučenička, mučenička srdca alebo tela, alebo radšej obidvoch. Daj, aby som svoje sľuby splnila vo všetkej ich dokonalosti a aby som pochopila, aká má byť tvoja nevesta. Daj, aby som nikdy nebola komunite na ťarchu a aby sa o mňa nikto nemusel veľmi starať, aby na mňa pozerali ako na zabudnuté, zašliepnuté zrniečko piesku, tvoje zrniečko Ježišu. Nech sa na mne dokonale splní tvoja vôľa. Nech prídem na miesto, ktoré si mi ty vopred pripravil. Ježišu, daj, aby som zachránila mnoho duší, aby dnes nebola ani jediná duša zatratená a aby boli z očistca vyslobodené všetky duše. Ježišu, odpusť mi, ak hovorím veci, o ktorých netreba hovoriť. Chcem ti len urobiť radosť a potešiť ťa. Drahí bratia, sestry, prajem vám požehnaný, milostivý čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.